Ozatlıq radiosu söyləyib. Bugün 18 dekabr, pənjişənbə. Mikrofon altında Naif Aqmal. Bugünkü tapşırıqda. Neft bəyəsinin düşüşü avtoritar hakimiyyətlərini qoqşatuğa ölüşkürdü. Qaybir kuzatuşlar Şaymiyevnin iqtisadi krizistan birdem Rusiya firqasigine qutqara ola digan fikri bilan kilishmi. Kamaz şirkətində Rusiya hükuməti başlığı Vladimir Putinni kütələr. Rusiya hükuməti dəvlət iminliginə qorqınışlı dip sonaluşlar isimligin orttırırga tili. Başta dünya yonalıqları.
Ozatlıqda xəbərlər, neçək bar, şulay.
Mikrofon алдында ол суқырмаш бірнеше мұхим хабарының қысқашасы. Ғирақның 23 рәсми фитнә ұйыштыру ниетінде шикләнеліп қолға алынды. Ақышының Крайслер машина түзу ширкәте бір айға өзінің барлық 30 бірлешмесін яба. Газпром Украинаға яңа йылдан газны тоқтатышағы белән янады. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалықлар турында толырақ мәгълүмәт. Албания Ғирақта хезмәт иткән соңгы 200 хәрбиен шимбе көнне үйләренә кайтара. Бу уңайдан Мосул қаласына Албания саклану министры Газмент Окета килгән. Бу көннәрдә шулай ук үз хәрби кешеләрен Ғирақтан китүләре турында Босния хәбәр итте. Британия гаскәрләрен киләсе елның июленә чыгарачак. Ғирақның ішке эшләр һәм саклану министрлыгының 23 рәсми фитнә оештыру ниятендә шикләнелеп кулга алынды. Исеме әйтелмәгән бер иминлек рәсми сүзләренә караганда, бу төркем элекке ил башы Саддам Хусейннең Бат партиясын торгызу эшләре белән йөргән Әл-Ауда төркеме әгъзалары булган. Франс Пресс мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, кулга алынганнар арасында ішке эшләр министрлыгының иминлек бүлеге башлыгы Әхмәт Абдул-Риф бар. The New York Times басмасы кулга алынганнарның саны 35 кеше дип хәбәр итте. Ғирақ хөкүмәте кулга алулар булганын раслады, әмма аларның саны 35 кешедән азрак дип белдерде. Америка Кушма Штатларының Крайслер машина төзү ширкәте бер айга үзенең барлык 30 берләшмәсен ябу турында хәбәр итте. Ширкәт җитәкчелеге кредитларны түләргә акча бетүе турында белдерде. Крайслер һәм General Motors бүлгенлеккә төшмәс өчен хөкүмәттән ярдәм көтә. Алжирның Оран қаласында узған саммитта ОПЕК илләре вәкилләре нефтне көненә 2 миллион 200 мең мишкәдән дә артық чыгармау турында килеште. Бу дөньяда нефт бәясенең төшә баруын туктату өчен эшләнә. 1982 елда нефт чыгару квоталары билгеләнгәннән бирле оешманың шималны бу кадәр аз күләмдә чыгарганы булмады. Июль аенда бер мишкә нефт 147 долларга җиткәннән соң сишәмбе көнне аның бәясе 43 доллардан да түбән төште.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Якшәмбе көнне Багдадка килгән Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Бушка башмакларын аткан журналист Мондатхир Әлзәйдигә җинаять кылудагы гаепләү белдереләчәк. Аңа төрмә җәзасы яный. Багдадта мәгълүмат чараларын өйрәнү көллияте мөгаллиме Хашим Хасан Әлзәйди эше сүз ирегенә бәйле түгел, аның гамәле әдәп һәм һөнәри кагыйдәләргә каршы килә дип белдерде. Әлзәйди бүген Ғирақ премьер-министры Нури Әл-Мәлики алдында үзенең гамәле белән аны дөнья җәмәгатьчелеге алдында уңайсыз хәлдә калдырган өчен гафу үтенде. Күн сайын Ғирақ һәм башка мөселман илләрендә Әл-Зәйдине иреккә чыгаруны таләп итеп урам җыеннары үтә. Америка Кушма Штатлары хирурглары бу илдәге медицина тарихында беренче мәртәбә бит тиресен күчерү операциясе ясады. Хатын-кызның аңкау сөяге, нерв һәм мускуллары белән бергә бит тиресенең 80% яңасы куелды. Табиплар сүзләренә караганда, авыру казага эләгеп, күзен, борынының зур өлешен, өске аңкауын каты җәрәхәтләгән булган. Шулай ук аның сулыш алу, ис һәм тәм тою сәләтенә зыян килгән. Операция 22 сәгать дәвам иткән. Мондый катлаулы эшкә әзерлек фәнни дәрәҗәдә 20 ел барган. Операция ясалган хастаханә башлыгы табиба Мария Семенов бөтен әйбер алдан планлаштырылганча барды дип белдерде.
I'm very proud and emotional today.
Сезнең белән дә бу хәбәрне горурлык хисе белән уртаклашам. Операцияны ясадык, бөтен әйбер алдан уйланганча барды. Авырының хәле яхшы диде Охайо штатының пластик хирургия клиникасы башлыгы. Русияның Газпром ширкәте Киев ел беткәнче бурычларны түләмәсә, Украинага газны туктату белән янады. Ширкәт вәкиле Украинадан 800 миллион доллар алынганын раслады. Русия мәгълүматларына караганда бурыч барлыгы 2 миллиард долларны тәшкил итә. Украина ел азагына кадәр ноябрь һәм декабрь бурычларын түләп бетерә алмаячагын белдергән. Жумга көнне Брюссельдә август айында Русия-Грузия низагыннан соң беренче тапкыр НАТО-Русия сөйләшүләре үтәчәк. Көнбатыш мәгълүмат агентлыклары хәбәрләренә караганда, НАТО дәүләт секретары Яп де Хопсхеферның НАТОдагы Русия вәкиле Дмитрий Рогозин белән очрашуы каралган. Декабрь башында тарафлар очрашуларны яңарту турында килешкән иде. Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе итеп Мәскәү башкортлары корылтайы башлыгы Батырхан Морзабаев билгеләнде. Румил Азнабаев корылтай башлыгы вазифасыннан аның урынбасары урынына күчерелде. Батырхан Морзабаев чыгышы белән Сарытаудан корылтай әгъзаларының берсе Рәшит Шәкур бу үзгәрешне оешманы көчләндерү өчен бер адым дип атады. Киров өлкәсенең канун чыгару шурасы Никита Белыхны губернатор итеп сайлады. Президент Дмитрий Медведев тәкъдим иткән намзат өчен 45 депутат тавыш бирде. 4 кеше каршы чыкты, 3 депутат тавыш бирүдән тотылып калды. Белых 2005 елдан алып 2008-нең сентябрь айына кадәр 10 кешеләр берлеген җитәкләде. Оппозициядәге солидарность хәрәкәтен төзеде. Әмма губернаторлыкка тәкъдим ясалгач, хәрәкәттән чыгу турында белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Нефть чыгарушы илләр оешмасы ОПЕКның нефть сатуны моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә кимету турындагы шәрешәмбе көнге карары дөнья базарларында нефть бәясе төшүне кимете алмады. Бер мишкә нефть бәясе 3 доллардан да артыграк төшеп 40 доллар тирәсендә калды. Әле июль айында гына ул 147 доллардан сатыла иде. ОПЕК моны дөнья икътисади кризисы нефткә ихтиҗының кимүе белән аңлата. Нефть бәясе төшүнең аны сатучы илләр казнасына бик яман тәсир итүе ачык. Әмма кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, бәя төшүнең башка төрле тәсирләре дә була ала. Нефткә бай авторитар дәүләтләргә үзгәрешләр янамый дигән караш бар. Янәсе, андый хөкүмәтләр нефть сатудан килгән акчага теләсә нәрсә эшли ала. Кирәк икән оппозицияне сатып ала, кирәк икән бастыра. Әмма нефть бәясе төшү андый хөкүмәтләрне дә какшата ала икән. Ари гылмый дәвам итә.
Дөресен әйткәндә, нефть дөньяда иң ышанычсыз байлыкларның берсе. Ел башында бер мишкә 150 доллар торганда, нефть илләренең казналары чүпрәк кебек кабарды. Соңгы айларда бер мишкә 50 доллардан түбән төшкәч, казналар шиңә башлады. Казналарның кысылуы хөкүмәтләрнең халыкка ташламалар өләшү мөмкинлеген кимитә. Бу кайбер илләрдә социаль киеренкелеккә, хәтта чуалышларга китерә. Кушма штатлардагы Вермон университетында сәяси фәннәр профессоры, нефть монархияләре исемле китап авторы Грегори Гаус.
In the past we've seen during oil price decline, say in the mid to late 80s and in the late 90s,
80-90 елларда нефть бәясе төшкәч, андый кризислар булды. Җазаирдә ул хәтта кан куюга китерде. Ләкин нефть бәясе төшкәч, нефть акчасына таянган авторитар режимнар тырмаша башлый. Кайвакыт бу сәяси системаның ачылуына, кайвакыт режимның ишелүенә китерә.
They try to open up the political system. Sometimes it means the regime collapses.
Гаус әфәнде телгә алган Җазаирдә нефть бәясе төшү социаль чуалышларга китерде. Халык ирекле сайлаулар таләп итте. Исламчы партия сайлауда күпчелекне алгач, хакимият урынын саклап калу өчен гаскәр чыгарды. Илдә ватандашлар сугышы кабынды. Башка илләрдә эш кан куюга барып җитмәсә дә, нефть бәяләре төшкәннән соң хөкүмәтләр урынында калу өчен сәяси хукуклар, иреклек мәсьәләсендә ташламаларга барырга мәҗбүр. Мадридта урнашкан Фрида институтының демократия программа җитәкчесе Ричард Йонгс.
Political breakthroughs often happen when there's a combination of crisis.
Демократик, сәяси үзгәрешләр гадәттә ике нәрсә бергә туры килсә башлана. Бер яктан кризис, икенче яктан халыкның өмете. Әгәр халык икътисади үзгәрешләр көтеп яшәсә, һәм бу өметләр үсә барып, икътисади кризиска үрелсә, бу нәтиҗәдә сәяси реформаларга китерә ала. Мисал өчен, 90-нчы елларда нефть бәясе төшкәч, якын көнчыгышның берничә иле, шул исәптән Сәгуд Гарабстаны да либералрак сәясәт башларга мәҗбүр булды. Бу үз нәүбәтендә халыкның хөкүмәткә таләпләре артуына китерде. Сәгудләр хөкүмәтне нефть киремен күрсәтеп сарыф итәргә чакырды. Мисырда абруйлы Әл-Азхар университеты хөкүмәтне мусульманнарга фарыз булган закат гамәлен ихтирам итеп, нефть һәм газ сатудан килгән акчаның 5-тән 1-ын халыкка таратырга чакырды. Нефть бәясенең хәзерге төшүе дә кайбер илләргә йогынты ясый ала. Кайберләре моны алдан аңлап, мендәрдә җәя башлады сыман. Русиянең финанс министры Алексей Кудрин, әгәр нефть бәясе 70 доллардан артмаса, Русиянең киләсе ел бюджеты дефицитта булачак диде. Русия соңгы елларда югары нефть бәясенә таянып, шактый зур социаль программнар кузгатты. Нәтиҗәдә халыкның хөкүмәткә ихтирамы артты. Һәм ул аның хакимиятне үзәкләштерү, йөгәнне тагда кысу сәясәтен күрмәмешкә салышты. Хәзер исә Мәскәү икенең берсен сайларга тиеш булачак. Йә элегрәк сарыф иткән акчалары хисабына йөгәнне кысуын дәвам итергә, яисә халыкка кайышны ныграк кысырга кирәген аңлату өчен ташламаларга барырга, йөгәнне бераз җибәрергә тиеш булачак. Шулай да нефть байлыгын үз халкы файдасына тоткан уңышлы демократик илләр бу җир йөзендә бармы? Бу турыда Шәлкемнең соңгы 3-нче кисәгендә.
Татарстан җитәкчелеге финанс кризисыннан чыгу юлларын сәясәттән эзли. Республика башлыгы Миңтимер Шәймиев фикеренчә, бүген бары тик бердәм Русия фиркасы генә кризис вакытында таяна алырлык төп төрәк була ала. Әмма республика сәясәт белгечләренең барысы да бу фикер белән килешми. Шундый фикерләр белән Гадил Галәмәтдин таныштыра.
Яңа ел бәйрәменә 2 атна вакыт калды, әмма халыкта бәйрәм рухы сизелми кебек. Икътисади үсеш, яңа президент, яңа өметләр белән башланган 2008 елны кризис белән тәмамланыр дип кем уйлаган. Ничек кенә булмасын, бүген кризис финанс өлкәсендә генә түгел, ә тормышның социаль һәм башка өлкәләренә дә кагылды. Соңгы айда гына Русия сәнәгатендә җитештерү 15%-ка кимегән. Бу чиратында эшсезләрнең саны арттыра. Татарстанга бу кризис вакытында бигрәк тә авырга туры килә. Бер яктан нефть бәясе аска тәгәри, икенче яктан КамАЗ машина җитештерүне кимитә. Республиканың терәге саналган бу ике тармакның мондый хәлдә булуы Татарстан җитәкчелегенә тынычланырга ирек бирми бугаен. Хәзер республика башлыгы кризистан чыгу юлын икътисадтан түгел, ә сәясәттән эзләргә кереште. Шәршәмбе бердәм Русиянең Татарстан бүлекчәсендә фирканың югары шура рәисташы, республика президенты Миңтемир Шәймиев фирка активистлары белән очрашканда, бердәм Русия кебек көчле фирка генә Татарстанны кризистан чыгарырга сәләтле диде. Аның сүзләренчә, республика җитәкчелеге төрле авыр вакытларда сайлауларны уңышлы үткәргән. Хәзердә финанс кризисы алдында баш ияргә ярамый. Югары дәрәҗәдә сайлаулар үткәрергә кирәк. Җитәкчелек бердәм Русияны финанс кризисында таянырлык төп терәк буларак күрсә дә, сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу фикер белән килешми.
Партия, конечно, это некий муляж. Решает все власть. Единая Россия это как бы структура, аффилированная с властью, и она
Бердәм Руси ул чын түгел, ә ясалма фирка. Ул хакимияткә идарә итәргә ярдәм иткән бер оешма гына. Шуңа күрә ул кризистан чыгарга ярдәм итәчәк дип әйтү көлке. Илдә бөтен нәрсәне президент хәл итә. Бердәм Русиягә таяну исә бу ясалма ачкычтан һавага очып китүне таләп итү. Хәзер әкренләп совет чыры вазгыяте урнашып бара, ди Рәшит Әхмәтов.
Уже как повтор в карикатурной довольно-таки форме.
Җирле матбугатта күп кенә икътисад белгечләре хәзер акча булмау сәбәпле республикада алдан планлаштырылган төрле дәүләт программаларының туктатылуы турында борчыла. Әмі кризис бұлға қорамастан президент республикада социал ипотека тұрақны цикләндіру, үшсіз қолғанларға ношар ешәуші қотламға социал ердәм, ауыл хұжалығын финансылау тұқтатылмай ешақ дейіп білдірді. Дәулет шурасында отырған депутатларда ісі кризис қойғысы йоқ. 1 мартта ұзашақ сайлауларда өз язмышны қойғыртасы бар. Бұл күн яқынлашқан сайын түрлі фирқалар халық білен көбірек оралаша башлы ешақ белгілі. Шершәмбі бірден русиялар президент білен ұшырашса, фирқаның Татарстан бөлігі өзінің 14-ші конференциясын ұздыра. Сайлауларға әлі хайран уақыт бар. Республикада саясат білгішілері енді бүгіннен ук дәулет шурасында қойсы фирқа неше тауыш жиешақ деп фаразлай. Рашид Ахмазов бұл турда былай дейді.
Сейчас уже ясно, что, видимо, пройдет Единая Россия, пройдет Справедливая Россия.
Татарстанда дәулет шурасы 2 яисә 3 фирқалы булачақ. Бер дәм Русия, Гадел Русия фирқаларының җиңүенә шигем юк. Бәлки җиңүчеләр исемлегенә коммунистлар да эләгер. Либералларның җиңүенә ышанмыйм, чөнки Шәймиев бу фирқаны татарларга каршы дип кабул итә. Ә коммунистларның мөмкинлеге бар, әмма аларның да сайлауларда 7% тавыш җыюы шикле, чөнки узган сайлауларда бу фирқа ношар нәтиҗә күрсәтте. Бәлки бу юлы да КПРФ 7% тауыш жия алмаз. Ул вакытта Татарстан дәүләт шурасы 2 фирқалы булачак ди Рашид Ахмәтов.
Азатлык радиосы.
Кризис китереп бару нәтиҗәсендә аяктан егылган КАМАЗның хәлен белү өчен җомга көнне 19 декабрьдә Шаллыга Русия премьер-министры Владимир Путинның килүе көтелә. Русия хөкүмәте КАМАЗның финанс ярдәме бирүне сораган мөрәҗәгатен җавапсыз калдырган иде. Путинның килүе дистәләр шәмен кеше эшләгән, әмма соңгы араларда җитештерүне туктатып торырга мәҗбүр булган бу ширкәткә ничек ярдәм итәр билгесез. Шулай да матбугатта инде төрле фаразлар күренә башлады. Шаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
19 декабрьдә Русия премьер-министры Владимир Путинның Шаллыга килүе көтелә. Рәсми булмаган мәгълүматлар буенча, Путин Шаллының үзенә кирип тормый. Бары тик КАМАЗдагы вазгыять белән генә танышачак. Билгеле булганча, кризис башлангач, КАМАЗ генералы Сергей Кагогин Русия хөкүмәтенә финанс ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән иде. Русия хөкүмәте бу очракта ярдәм буенча нинди дә булса гамәл турында карар кабул итмәде. Ягъни КАМАЗ хөкүмәт акчасын алмады. Аның каравы Даймлер компаниясының КАМАЗ акцияләренең 10% сатып алу турындагы хәбәр Европаны урап чыкты. Әлеге акцияләрнең бәясе 250 миллион доллар. Бу акчаның бер өлеше КАМАЗга да эләгә дип әйтәләр. Владимир Путинның КАМАЗга килүен тагын бер күренеш белән бәйләүчеләр бар. Русия хакимиятендә Путин исемлеге дигән документ барлыкка килгән. Бу исемлеккә Русияның иң эре ширкәтләре кергән һәм аларга акча бүлеп биргәндә игътибар биреләчәк дип яза ведомости газетасы. Бу исемлеккә эләгү өчен ширкәтнең акча әйләнеше 15-16 миллиард сум, анда эшләүчеләрнең саны 4000-нан артык булырга, шәһәр тормышында мөһим урын алып торырга тиеш. КАМАЗ хакимияте Владимир Путинның килүен раслый, ләкин кайда булачагын төгәл әйтә алмый. Тагын да шул рәсми булмаган мәгълүматлар буенча, КАМАЗда Русия автомобиль сәнәгате буенча зур киңәшмә уздырыла. Путин КАМАЗда 3 сәгать чамасы була. Киңәшмә уздырганнан соң ширкәт буенча сәяхәт ясау да ихтимал. Чөнки Путин киләсе көнне КАМАЗда эшләүчеләргә чистарак, пөхтәрәк киемдә булырга тәкъдим ителгән.
Русиядәге кеше хукуклары активистлары бу атнада парламентка кертелгән канунда күзләү һәм ватанга хыянат итү төшенчәсенең киңәйтелүе Сталин режимын кайтаруга китерәчәк дип башлыла. Бу канун өлгесен Русия премьер-министры Владимир Путин һәм ул җитәкләгән Бердәм Русия фирқасы яклап килә. Бу үзгәрешләргә тәнкыйт белдерүчеләр канун кабул ителгән чиракта хакимияткә каршы сүз әйткән һәркем шушы канун белән хөкүм итләчәк дип белдерә. Татарстан яки Башкортстан бәйсезлеген алга сөрүдә Русияның бер бөтенлегенә куркыныч тудыру буларак яңа канун нигезендә хөкем ителә ала диючеләр бар. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Русиядә иң танылган кеше хокуклар активистлары дәүләткә каршы җинаятьләр төшенчәсенең киңәйтелүенә каршылык белдерә. Алар бу хакта язып уртак мөрәҗәгать белән чыкты. Премьер-министр Владимир Путин тарафыннан якланып килгән канун өлгесе кабул ителер дип көтелә. Аның нигезендә башка әйберләр белән бер үк вакытта күзләү төшенчәсенә, читтәге оешмаларына, шул исәптән дәүләттән бәйсез оешмаларга дәүләт серләрен тапшыру кебек гамәл дә кертелә. Соңгы елларда хакимиятләр хөкүмәттән бәйсез оешмалар белән көрәшне башлап җибәрде. Алар шушы иҗтимагый оешмаларны читтәге күзләү хезмәтләре файдасына эшләүдә гаепләде. Моңарча дәүләттән тыш оешмалар читтәге оешмалар итеп саналмый иде. Әлеге яңа канун өлгесе моны да үзгәртәчәк. Кеше хуклары өчен хәрәкәте башлыгы Лев Подомарев яңа канун читтәге оешмалары белән даими эш иткән журналистларга һәм күзәтүчеләргә яны иде. Ул һәм башка хокук яклаучылар шушы канунга каршы уртак мөрәҗәгать имзалады. Алар Русия халкын бу хакта сөйләшергә һәм 1937 елны дистә мең кешенең халык дошманы итеп хөкем ителгән елларның кайтаруына каршы торырга чакырды. Русияның җинаятьләр кодексы хәзерге вакытта ватанга хыянат дип, дәүләтнең тышкы иминлеген җимерү кебек гамәлләрне билгели. Яңа канун кабул ителгән чиракта Русияның дәүләт төзелешенә, суверенитетына һәм территориаль бер-бөтенлегенә яны торган гамәлләр дә хыянат дип саналачак. Канунга тәнкыйть белдерүчеләр, мондый чаралар белән Русия хакимиятләре төбәкләрдәге мустакыйллык өчен көрәшне һәм оппозицияның чыгышларын кысрыкларга җыена дип әйтә. Абруйлы Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева бу канун белән һәр төрле килешмәүчәнлекне җинаять дип аңлатырга була дип әйтә.
Продукты дорожают и коммунальные услуги дорожают.
Ашамлыклар, коммуналь хезмәтләргә бәяләр арта. Кризис кыенлыклары гади ватандашлар җилкәсенә төшә. Бу шартларда тәртипсезлекләр килеп чыгу ихтималлыгын чамалау авыр түгел. Без барыбыз да экстремистлар. Син кеше булсаң, сөйләшә алсаң, инде куркыныч. Чөнки син ай-ай бензин кыйбатланган дип әйтә. Син инде дәүләткә каршы.
Можешь сказать: "Ай-ай-ай, бензин подорожал". Ну ты уже против государства.
Дип әйтә хокук яклаучы Людмила Алексеева. Бу канун Думага кергән көнне парламент хокук яклаучылар тәнкыйть итә торган тагын бер канун өлгесен раслады. Дума җинаять кодексына җәмәгать мәхкәмәсеннән террор һәм киң күләм тәртипсезлекләр, шулай ук күзләү һәм хыянат турындагы эшне карау хокукын алу турындагы төзәтмәләрне раслады. Шушы җинаятьләрдә гаепләнүче кеше хәзер хөкемдарлар алдында гына җавап бирәчәк. Хыянат турындагы канун гамәлгә кергәнче, ул Думада эш укылышны үтәргә, Федерация шурасында хупланырга һәм президент тарафыннан имзаланырга тиеш.
Азатлык радиосы.
Русия хөкүмәте шулай итеп илдә яңа дошманнар, чит ил агентларын эзләргә җыенганда, хукук сакчылары җаваплылыгында булган башка бер проблема кискенләшә бара. Һөҗүмнәр, талаулар, кешеләрне үтерүләрнең артуы күзәтелә. Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин бу үтерүләр узган гасырның 90-нчы елларында булган хәлләрне хәтерләтә башлады ди.
Самар гәзитәләре һәр көнне атна саен ничә янган кеше үтерү, кеше талау, балалар тапталу, машиналар урлау турында язалар. Чыннан да, шундый мәгълүматкә адам күнегә һәм игътибар да итми башлыйсың. Ләкин дә менә шул тигез фаҗигаләр фонында түрәләргә кул күтәрә башлагач, барлык матбугат чаралары шансуга башлый. Мәскәүдә ташик башын чапкач, җирле матбугат аны ишетмәде. Берничә көннән соң Самар иглан тапталарында «Чуркам смерть», «Русским власть», «Карачка тюмерләргә үлем», «Русларга хакимият» исемле кара төстәге язмалар Мәскәү такырбышларын хуплау кебек кабул ителде. Икътисадый кризис шул ук Азия, Кавказдан килгәннәрне генә түгел, җирле төп халыкны да эшсез калдырып, тамак юллау ягын кискен шикле ысуллар белән тәэмин итүгә китерә. Әлегенә төрле милләт вәкилләре дөмбәшләнгәндә чечен егетен чәнчеп үтерделәр. Һәм бу низакта тән төсе дә, кайдан килгәне, кем милләтеннән икәне дә мөһим булмаган, агади акча урлауда килеп чыккан низахның җимеше булып яш мәйет калды. Бу турыда миңа тәфсилләп Чишин егете сөйләде һәм әлбәттә инде әңгәмәне магнитофон тасмасына яздырыйк дигәч уттан курыккандай юк-юк, ишетсәләр, белсәләр миңа бик яман булачак, әле минем яшисем килә диде. Әле кайчан гына Самар өлкә мәхкәмәсе рәисе Любовь Дроздовага атканнар иде. Ул һаман да хастаханәдә. Озак көттерми Тольяттида университет ректоры Сергей Жилкинны үтерделәр. Самарда әле генә федераль салым инспекциясе хезмәткәре Ирина Валиуллинаны үз подъезды янында 9 яшьлек кызы каршында кыйнап ташладылар. Ирина ханым да Дроздова белән бер хастаханәдә ята. Тольятти шәһәрендә губерния дума депутаты Анатолий Степановны чәч тараштан чыкканда башына балтадай үткен тимер белән дөмбәшләгәннәр. Степановның хәле чамадан тыш яман. Самарга узган гасырның 90-нчы елларындагы җинаятьчелек дулкыны кайтты. Тик менә айырмасы шунда ки, 20 ел элек байлар байларны тапаса, бүген байларны да дөмбәшлиләр, хәерчеләр дә суйшалар. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29 +7 960 055 17 29 Азатлыктан айрылмагыз.
Киләсе елдан урыс теле һәм математикадан бердәм дәүләт имтихан тапшыру мәҗбүригә әйләнә. 10 ел буе татарча укыган балаларның урыс теленнән имтиханны югары бәягә бирә алуы шикле. Әмма имтиханда кирәкле балны җыя алмаган чиракта аларга югары уку йортына юл ябык булачак. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Людмила Ныкманов сүзләренчә, милли мәктәптә укучы балалар урыс телен тирәнтен өйрәнә һәм алар бердәм дәүләт имтиханын башкалар белән бер үк шартта бирергә тиеш.
Нет отдельной строчки для национальных школ. Следовательно, условия будут одинаковые для абсолютно всех и профиль.
Милли мәктәпләр өчен аерым канунлар юк, барлык шартлар да бер тигез. Милли мәктәпләр төп стандартны өйрәнә, алар шул ук программаны үти һәм аларны шул ук стандартлар белән укытырга тиешләр.
Даже быть не может. Они берут те же программы и обязаны обучать детей по стандарту.
Мәгариф министрлыгы вәкиле Ныкманов әйтүенчә, узган елларда милли мәктәпләрдә урыс теленнән имтихан биргән укучылар авырлык кичермәгән. Әлбәттә, тарихтан имтиханны урыс телендә бирү алар өчен авыр булырга мөмкин, әмма урыс телен алар башкалар белән бер тигез белергә тиешләр дигән фикердә тора Ныкманов. Шуннан да Татарстанда бердәм дәүләт имтиханыннан тыш бердәм республика имтиханында гамәлдә, ягъни укучылар 2009 елдан мәҗбүри кертелгән урыс теленнән калган барлык имтиханнарны татарча бирергә хокуклы. Әмма Ныкманов әйтүенчә, анда тилек дүрүчләр аз икән. Узган ел 1500 кеше генә булган.
Ну, в основном они выбирают на русском языке, сдают ЕГЭ на русском. И только маленькая часть детей заявляется на татарском.
Шул ук вакытта республиканың кайбер районнарында татар сыйныф укучыларына мәҗбүри урысча бердәм дәүләт имтиханын бирдерү дә билгеле. Моны татар телендә бирү өчен сынау биремнәренең әзер түгеллеге белән аңлатканнар. Шулай итеп, 10 ел дәвамында фәннәрне татарча өйрәнгән укучы кыска вакыт эчендә урысча терминнар өйрәнергә мәҗбүр булган. Шуның нәтиҗәсендә аларның имтихан билгесе түбән була. Быел бердәм республика имтиханын эксперимент рәвешендә тапшыру өчен Татарстан хөкүмәте карар чыгарган, чөнки рәсми рәвештә Татарстан аны әле кертә алмый. Кертә алмауны Ныкманова Русия тарафыннан рөхсәт бирү өчен документлар юклыгы белән аңлатты. Әмма республика президенты хөкүмәт һәм министрлыкта рөхсәт алу өлкәсендә эш алып бара икән. Бердәм республика имтиханын уздыру Ныкманова сүзләренчә Татарстан конституциясына туры килә. Татар теленнән имтихан бирүгә килгәндә ул мәҗбүри түгел, ә мәктәп карамагында. Людмила Ныкманова булай дип дәвам итә.
Мы объявили обязательный русский язык и математику.
Без мәҗбүри рәвештә урыс теле һәм математиканы керттек, ләкин татар телен кертүне мәктәпләр үзләре хәл итә. Чөнки без әлегә эксперимент рәвешендә эшлибез. Милли мәктәпләрнең ул уставында язылган аны бирү мәҗбүриме яки юкмы икәнне. Диде мәгариф һәм фән министры урынбасары Людмила Ныкманова.
Ғирақ ішкі ішілер министрлығының тыйылған ілікі бас фирқасы білен бәйләніші болуда шекленілген қойбір рәсмілері қолға алынды. Ғирақта жерлі сайлаулар яқынлашқан шушы күннерді дүния көрген әлігі хәбәр, һәм аңа қайтауазлар турында тулырақ етіп Мәтин Қорышмас сөйлер.
Бүгін Американың The New York Times язмасында дүния көрген хәбәрді Ғирақның ішкі ішілер министрлығында ішіләген 35 рәсмінің қолға алынуы білдірілі. Язмада бу кешеләрнең хакимиятне җимерергә әзерләнүе әйтелгән. Ирак дәүләт сүзчесе рәсмиләрнең кулга алынуы турындагы хәбәрләрне раслады, ләкин аларның саны турында мәгълүмат бирмәде. Кулга алынган ичке эшләр министрлыгындагы рәсмиләр Баат партиясенең дәвамы булган Әл-Авда кайту хәрәкәте белән бәйләнеше булуда гаепләнә. Ирак ичке эшләр министрлыгы сүзчесе генерал Абдул-Керим Халиф
حزب العودة هو الوجه الآخر القبيح لحزب البعث المنحل.
الأوداع حركة باث بارتياسن بردوامه. أولار إلنين ترلو جيلارندا غيسيانش حركة لربلان شغل لنا. هم كوزلا ودارسة أولارنن بيلانشلار توروندا وزاق وقتان بيرلت تيكشرنو أولو برايدة. ديب حركة توروندا خبرشلارغا مغلومات بيردم.
نشاط محدود بسبب ضربات المتلاحقة اللي وجهتها قواتنا.
Саддам Хусейнның партиясы болған Баат харекеті 2003 жылда тыйылған еді. Шуннан соң партия ағзалары дәулет ішлерінен шикләштірілді. Ләкін соңғы йылларда Баатшыларға болған шикләулер бітіріле башлаған еді. Шунлықтан қазіргі ішкі ішлер министрлығында ішләшілерінің көпшілігін әлікке Баатшылар тәшкіл етті. Қолға алынған бұл кішілердің қайберлері Баат партиясын яңадан тұрғызу үшін яшырын шаралар көрген. Деп яза The New York Times газетасы. Шулай ук басма ішкі ішілер министрлығында югары бір рәсми сөзлеріне таянып, Әл-Авда харекеті білен бәйләніш болған кішілерінің қарби вазифада ішіләген кішілеріні құтырту үшін рішвет беруін, тікшіру уақытында оқшаларының табылуын білдірем. Рәсми құлға алынған кішілерінің хакимиетіне жемерілге жиынуында білдірді. Ләкин ішкі ішілер министрлығындағы бошқа бір сөзші әлігі ғайыплеуіне керек оға. Генерал Ала Әл-Таи қолға алынған кішілерінің Әл-Малики үкіметін жемеруіде ғайыпләнмәуін, оларының өзләрі турында дәлілеріні юғы еттеу үшін министрлық бинасын яғарға ниетләнуін білдірді. Ғирақ идаресінің бұл соңғы адымы Ғирақта болашақ вилайет сайлауына бір ай қалған уақытқа тура килә. Әл-Маликиға қарсы болған саясатшылар шул есептен Маликинің ғадетте сайлаулар яқынайғанда өз партиясының дәрнін арттыру мақсадында саяси тотырықсызлыққа китере алашақ ғайбәтләрне шығаруда ғайыплы.
Озатлық радиосы.
Бүтін дүния башқырт құрылтайы башқарма комитетінің жетекшісі алмашынды. Яңа рәйіс Батырхан Мұрзабаев Мәскеуден келе. Башқарма комитет өкілі айтуынша, рәйіс алмаштыруының мақсаты ішіні жанландыру. Һәм бұл турда қорар башта тор дайырадагіне қабыл етілген. Башқырстанда бұл елінің 11 айында 50 мінген артық бола туған. Көрнікілі башқырт шағыры Муса Ғалинің туына 85 жыл туыны белгіліп, Уфада оның көргізмесі ашылды. Озатлықта Башқырстан хабарлары Уфадан Байтулла Фатқұллин.
Бүтті дүния башқұрттары құрылтайы башқырма комитетінде ғажайып өзгерістер бара. Құрылтай башлығы Румил Азнабаев вазифаһынан бушатылған. Хәзер ол құрылтай етекші орынбасары деп йөрөтілә. Оның орнына Мәскәүдән Батырхан Мырзабаев килә. Батырхан әфенде Мәскәүдәге башқұрттар құрылтайын етекләне. Ол Башқұртстан өсін үз кеше деп әйтеп болмай, тумышы менен Харатаудан. Ягъни Башқұртстандагы проблемалар оның өсін ят. Құрылтай ағзаларының бірі Ғалим Рәшид Шәкүр бұл рокировканы ойышманы көшләндіру өсін бір адым деп белдерді.
Бүгін әсіленді, кесе исполком елдің айынды. Яңы әріс айланды үшінен ғымылтылғат өш ұзан болып қалды енді. Шынды ғына өтгәріс үш көп, алда дұр түгі мұрапариятия артыра. Есәт кесе керек деген ой үлән үшіленді енді ол. Шылғына бүтін бірі әйті білмей.
Алло, Рәшид ағай, Румил Талғатовичтың нендей дүние оқшау етмәні оң, һәм не үшін Мұрзабаевты қойырға болдылар?
Е, онда оқшау етмәні тұрғанда хөл болмады, керегенсе, Румил Талғатовичқа рахмет еттілер енді, барып ада жайтты енді. Ол әбек әйбәт атмосфера ұрластырды, батыр бала үш, ләкен күсейтіре керек дегенді не білем.
Әбіл Батырхан Мырзабаевтың кандидатураһын кім тәкъдим итте инде? Ул бит мине аңлавымыза тумышы менен Харатаудан булырга тиеш, эйме?
Ул рух алдан илешу булган инде.
Рештага ту аңлаганса Батырхан Мырзабаев хәзер Башкортстанга күчеп кайтасакмы?
Күчеп кайтабыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, галим Рәшит Шакурдың курултайдагы үзгәрешләргә бәйле аңлатмаһын тыңланыгыз. Бүген Башкортстандан гражданнар хәле торышын тергәү органнары хезмәткәрләре һөнәри байрамнарын билдәләнә. Уларды президент Мортоза Рәхимов котланды. Безне әсәлектә һәм балалыкта яклау өчен күп яклы эш алып барыла. Елдан ел гаиләләрнең артуы, демография хәленең яхшыра баруы шатлыклы күренеш дигән тәбрикләүдә. Башкортстанда 11 ай эчендә 50 меңдән ашу бала дөньяга килгән. ЗАГС идаралыгыннан алынган мәгълүматларга караганда, атна һайын 1 меңдән алып 2 меңгә тиклем бала туа. Республиканың гражданнар хәле торышын тергәү идаралыгы дәксәһе Рәмилә Юмагожина
11 айсында безнең республикада 50524 бала туу тарафында акыт теркәлде. Бул 7.2%-ка күбрәк үткән елдан ошо ай менен сагыштырганда. Балаларның туу саны артуы бүтән район һәм калаларда тәэсирлек күзәтелде. Әлбәттә, бул туу күрсәткече буенча без Волга буе федераль төбәгендә беренче урында торабыз. Моның шулай булмау мөмкин түгел, чөнки безнең республикада гаиләләрнең ныклыгын булдыруга, гомумән гаилә статусын күтәрү буенча республика җитәкчеләре тарафыннан зур эштәр башкарыла. Хәтта безнең республиканың бу җәһәттән алып барган эш опытын башка төбәкләрдә дә зур игътибар менән күзәтәләр, өйрәнәләр дип әйтергә кирәк. Никахлар теркәү буенча да безнең республика Волга буе федераль төбәгендә бына инде 3 ел мөрәттән 5-нче урынны билеп киләбез. Һәм бына шу 11 ай эчендә безнең республикада 30277 акыт төзелде никах теркәү турында. Әле 11 ай гына бул күрсәткеч, ә бына ел арагында тагы да югарырак булыр дигән өметтә калабыз.
Рәмилә ханым, ул яшьтәгеләрнең күп булуында республикада алып барылган социаль сәясәт әдәмтәһе дип баһалай.
Завистар дәвәтендә юкка гына информацион хандык дип атамыйлар. Менә безнең олы яшьләр турында гына мәгълүматлар безнең әлбәттә Завис архивында бар. 100 ел һәм уннан да күбрәк яшәгән кешеләр саны безнең республикада 142 кеше 100 яшьтән дә арып киткән. 90 һәм уннан да күбрәк яшәгән кешеләр саны безнең республикада 4323 тәшкил итә. Шуларның хатын-кызлар аны 2900-дән ашып китә, ирләр аны 422. Хатын-кызлар дәүләтле ирләргә караганда күбрәк.
Билдәле шагыйрь Муса Галидин тууына 25 ел ашу уңайдан Башкалалар Мәҗит Гафури музеенда күргәзмә асылды. Белгечләр Муса Галидин күп яклы шәхес булуын билдәләй. Ул агастар һандар эшләү менән дә шөгыльләнгән, һүрәтләр язган. Бу күргәзмәләр ошо эшләр менән дә танышырга мөмкин буласак. Милли әдәбият музее билгесе Илмира Шәрипова һөйләй.
Муса Гали балалар өчен дә, олылар өчен дә шигырьләр иҗат итте бит инде. Аның поэмалары бар. Шулай ук ике пьесасы. Атыл Куштар исемле 1975 елда Сибай Дәүләт драма театрында сәхнәләштерелгән комедияһы елы кабул ителде. Бездә хакланган афишаһы. Шулай ук китаптарын, Муса Галинең 50-дән артык китаптары. Дөнья күргән, улар башкорт, татар, рус, грузин, үзбәк телләрендә, шулай ук немец, чех, словак телләренә тәрҗемә ителгән. Шулай итеп, Муса Гали ул безнең башкорт укучыларына гына түгел, бөтә Рәсәй укучыларына да киң билдәле. Бик матур итеп хандар әйтә торган булган. Талантлы кеше бөтә яһәттән дә талантлылар инде. Ул матур итеп безнең башкорт халык ярдан башкарган. Шулай ук күрәтләрдә төшергән. Төрле агастардан төрле үз кулдары менән хандар эшләгән.
Башкортстанның ямәгать иминлеге буенча ведомстволар ашурагында үзгәрешләр. Уның составында хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев, Башкортстан буенча эчке эшләр министры Игорь Алешин, контроль исәп палатасы рәисе Валерий Кургузов, юстиция министры Фанил Сафин индерелде. Республиканың террорга һәм наркотикларга каршы комиссияларында да үзгәрешләр бар. Башкортстан президенты указы менән бу комиссиялар составына хөкүмәт премьер-министры урынбасары Рафаил Диваев менән Башкортстан буенча эчке эшләр министры Игорь Алешин кертелде. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
18 декабрь мөһаҗирләр көне. Татарстанда соңгы елларда күчеп килүчеләр, кайтучылар бермә-бер артты. Быел гына да 130 меңнән артык кеше эшкә яки яшәргә күчеп килгән. 7 мең кеше гражданлык һәм daimi turu huquqlar olgan. Qozanda migratsiyaning milliy aspekti turunda ko'pdan tugul qiziqli sulashuv bo'ldi. Malika Bosir so'yli.
Татар халкының тарихында һәм мәдәниятендә мөһаҗирләр иҗаты, аларның иҗтимагый эшчәнлеге зур урын алып тора. Элек-электән татарлар чит илләргә китергә мәҗбүр булганнар. Бөек әдипләребез иҗатының шактый өлеше чит илләрдә яшәү белән бәйле. Татар конгрессы башкарма комитетының халыкара мөнәсәбәтләр комиссиясенең күптән түгел булып үткән утырышында кабул ителгән резолюциядә бу ачык чагыла. Анда Россия Федерациясендә ихтияры күченүгә һәм урнашуга булышлык чаралары күрүгә тәкъдим ителде. Германиядә һәм Төркиядә яшәүче борынгы мөһаҗирләр, иммигрантлар проблемасына кагылган чыгышны конгрессның башкарма комитеты агзасы Фәүзия Бәйрәмова ясады.
Германиядә иске татар иммигрантлары дип 2-нче бөтен дөнья сугышыннан шунда калган хәрби әсирләрне әйтәләр. Алар бүген дә Германиядә бар һәм инде бик аз калып баралар. Бу татарлар әлбәттә туган якларыннан берни көтмиләр. Германия аларны киләге белән тәэмин иткән. Проблема башкада. Бу татарлар күп тарихи вакыйгаларның тере шаһитлары булып торалар. Аларда милләттәшләребез язмышына бәйле шактый архив саклана. Менә шушы архив, ул язмалар, уникаль документлар белән нәрсә булыр? Эш менә нәрсәдә? Чөнки бу татарларның күпчелеге Россиядән килүчеләргә ышанмый. Үзләрен һаман дошман дип сынаучыларга берни бирергә теләми. Без ул кешеләрдән публичен дип әйтим, халык алдында гафу итеп битереп, алар безгә берәй-берләрендә бирмәячәкләр. Төркиядәге иске мөһаҗирләр белән шушы укыл. Милләттәшебез профессор Әхмәт Тимир үлеп китте. Аның уникаль архивыннан Казанга бер кагаз да кайтарылмады. Ул аларны бирмәде. Әхмәт Тимирнең бит Төркиядә бик яхшы китаплары басылып чыкты. Ул бөтен дөньяда танылган алтаист. Аның кебек кешебездә әле галим юк, тумаган. 100 елга бер туган андый галим Әхмәт Тимир. Шуның бер китабын алып кайтып, тәрҗемә итеп чыгармады. Шушы кешене бөтен дөнья таный. Кытайлар, монголлар күчереп бастыралар имә алтаист ул чөнки. Ә безнең татар шуның бер китабын бастырып чыгарды. Әхмәт Тимирнең. Монда мин хәзер дистәләгән кешене саный алам. Шулай ук татар галимнәре Абдулла Байтал Таймас, Нигъмәт Курат, Габдрашид Ибраһим, Зөбәйр Кушай, Фуат Туктаров һәм башкаларның да архивлары Татарстанга кайтарылмады. Кызганыч аларның балалары, оныклары белән дә Казан илемтәдә тормый. Югыйсә бу татар галимнәренең һәр берсе турында фәнни хезмәтләр язарга, китаплар чыгарырга була иде бит. Моңа чит илләрдә яшәүче бүгенге иммигрант яшьләребезне тартырга мөмкин иде. Менә иммигрант дигәндә шуны әйтәсем килә җәмәгатьләр. Мин ишетеп кайттым быел Төркиядән, ягъни Кытайда, Шәрки Түркстанда, Башкарда Муса Бигиевнең һәм Мурат Рәмзинең кулъязмаларын тапканнар. Кем барып ала шу кулъязмаларны һәм кемгә бирерләр? Шуңа күрә тәкъдимем бар. Менә шу безнең комиссия каршында галим тарихчылардан бер төркем эшләргә кирәк. Бер подгруппа ясарга һәм өйрәнергә кайда нәрсә ята безнең. Әгәр безгә бирмиләр икән, әйтик, безнең хәзер Кытайдан 30-лап шәкерт укый университетта. Шушы балаларны кайтартып эшләтергә кирәк ул архивларга. Алар Башкортстаннан да бар. Алар башка шәһәрләрдән дә бар, Уйгырстаннан. Кайсыннар, алар да милләткә хезмәт итсеннәр. Казаннарларны укыта бит. Алар менә шушы архивларны Төркиядә дә шулай юк. Без Төркиядәге бөтен архивларга кулыбыз җитми, анда әле Урал таулары хәтле архивлар. Габдрашид Ибраһимовның үзеннән генә 280 хезмәт калды. Шуның бары тик 2 китабы басылып чыкты. Бармак башы хәтле Флора Урмашева бастырып чыгарды. 150 еллыгында Казан билгеләп үтмәде. Халыкара мөнәсәбәтләр һәм хукук хуклары комиссиясе Шинә чит илләрдә яшәүче милли рухлы татарларны тартмый торып, безнең эшләребез алга китмәс. Андый татарлар Америкада да, Германияда да, Төркиядә дә бар. Әмма татар конгрессы алар белән эшләми.
Татар конгрессының халыкара мөнәсәбәтләр утырышының резолюциясендә шулай ук чит илләрдә яшәгән татар диаспораларын Русияның Татарстанның югары уку йортларында укытырга ярдәм кирәклеге турында әйтелде.
Омск өлкәсендәге Тара районы Олы Уыш авылының Дуслык җыр төркеме үзенә 15 яшь тулуны зурлап бәйрәм итте. Бу ансамбль авыл мәдәният йортының иң зур казанышларыннан берсе булса, клубның игътибарга лаек башка казанышлары да бар икән. Омскидан Розалия Сайганова хәбәр итә.
Омск өлкәсендә узган гасырның 90-нчы елларында барлыкка килә башлаган татар оешмалары, үзешчән сәнгать коллективлары бүгенге көндә бер-бер артлы 10-15-20 еллык юбилейларын билгелиләр. Агымдагы елның язында үз ишем район үзәгендә эшләүче Шишмә халык ансамбле 15 еллыгын бәйрәм иткән иде. Бу көннәрдә генә Тара районы Олы Уыш авылының Дуслык җыр ансамбле дә үзенең 15 еллык юбилейын билгеләде. Юбилей кичәсен алар «Уышым» дигән җыр белән ачып җибәрделәр. Соңгы елларда татар мәдәнияте үсеш ала барган бу авылда Асылда урта яшьләрдәге хатын-кызларны берләштерүче әлеге дуслык ансамбленнән башка тагы 3 татар үзешчән сәнгать коллективы эшләп килә. Розалина җыр ансамблендә кызлар өлкән сыйныф укучылары, Кояш балалар коллективында 5-8 сыйныфларда укучы кызлар, Сәлам егетләр ансамблендә яш үсмерләр шөгыльләнә. Өлкән апаларын дуслык ансамблен тәбрикләп алар, бергәләп туган көн җырын башкардылар. Дуслык коллективын бәйрәмнәре белән котларга Тарыдан район хакимияте башлыгы урынбасары Надежда Скаленко, мәдәният бүлеге хезмәткәре Любовь Винокурова, Тараның Нур ансамбле, Омскидан өлкә һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәрияттәре вәкилләре килгән иделәр. Олы Уышның дуслык ансамбле эшчәнлеге авылның клубы мәдәният йорты эшчәнлеге белән беррәттән бара. Мәдәният йорты килеп керүгә чисталыгы, пөхтәлеге белән күзгә ташлана. Сәхнә, тамашачы залы матур итеп бизәлгән. Клуб мөдире Гөлнур Рахмангулова үзе дә дуслык ансамблендә җырлый. Гөлнур ханым белән булган әңгәмәдә аларның күп эшләр башкаруы, клубны яхшы хәлдә тотарлык акча эшләй алулары ачыкланды. Гөлнур ханым, бүгенге көндә без сезнең белән беләбез, авылларда клубларның, мәдәният йортларының хәлләре бик яхшыдан түгел. Кайбер авылларда хәтта клубларда юк. Менә сезнең авылда шушылай шаулап гөрләп, мәдәният йорты эшләп килүе бик күңелле сөендерә. Бөтен җирегез ялт иткән. Компьютерларыгыз бар, тавыш көчәйткеч аппаратураларыгыз да бар икән. Нәрсә дип әйтсәм дә, бөтенесе дә сездә бар кебек. Ничек булдырып була мондый хәлне? Сезнең берәр сервис бармы әллә?
Мероприятия ясаясь всякий вечер отдыха. Мына безнең авылда олыракларга барганы йөр юк. Вечер отдыха ясаясь, бу станка билет входной 50 лап кеше килете. Үстләре сурайтар тага ясам дип. Бүтән бәйрәмнәргә вечер отдыха для молодежи. Ике раз отнасына пятница, суббота булаты. Яшьләр күп йылаты, 60-70 кеше йылаты бер йылганда. Туйлар ясаясь монда. Ел 64 мең эшләде. Ике DVD-плеер, өч компьютер, фотоаппарат, клубта без эшләп үзебез алабыз.
Тырышкан табар, ташка кадак кагар дигән борынгылар. Гөлнур Рахмангулова клуб мөдире булып эшли башлагач әкренләп 10 ел дәверендә ирешелгән уңышлар бу. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Нефть чыгаручы илләр оешмасы ОПЕКның нефть сатуыны моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә кимету турындагы шәршәмбе көнге карары дөнья базарларында нефть бәясе төшүне туктата алмады. Бер мичкә нефть бәясе 3 доллардан да артыграк төшеп 40 доллар тирәсендә калды. Әле июль аенда гына ул 147 доллардан сатыла иде. ОПЕК моны дөнья икътисади кризисы нефткә ихтиҗының кимүе белән аңлата. Нефть бәясе төшүнең аны сатучы илләр казнасына бик яман тәэсир итүе ачык. Әмма кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, бәяның төшүе башка төрле тәэсирләрдә китерә ала икән. Нефткә бай авторитар дәүләтләргә үзгәрешләр янамый дигән караш бар. Янәсе, андый хөкүмәтләр нефть сатудан килгән акчага теләсә нәрсә эшли ала. Кирәк икән оппозицияны сатып ала, кирәк икән бастыра. Әмма нефть бәясе төшү андый хөкүмәтләрне дә какшата ала икән. Али гылмый дәвам итә.
Дөресен әйткәндә, нефть дөньяда иң ышанычсыз байлыкларның берсе. Ел башында бер мишкә 150 доллар торганда нефть илләренең казыналары шүпрәк кебек кабарды. Соңгы айларда бер мишкә 50 доллардан түбән төшкәч, казыналар шиңә башлады. Казыналарның кысылуы хөкүмәтләрнең халыкка ташламалар өләшү мөмкинлеген кимитә. Бу кайбер илләрдә социаль киеренкелеккә, хәтта чуалышларга китерә. Кушма штатлардагы Вермон университетында сәяси фәннәр профессоры, нефть монархияләре исемле китап авторы Грегори Гаус.
In the past we've seen during oil price decline, say in the mid to late 80s and in the late 90s,
80-90 елларда нефть бәясе төшкәч, андый кризислар булды. Җазаирдә ул хәтта кан кыюга китерде. Ләкин нефть бәясе төшкәч, нефть акчасына таянган авторитар режимнар тырмаша башлый. Кайвакыт бу сәяси системаның ачылуына, кайвакыт режимның ишелүенә китерә.
They try to open up the political system. Sometimes it means the regime collapses.
Гаус әфәнде телгә алган Җазаирдә нефть бәясе төшү социаль чуалышларга китерде. Халык ирекле сайлаулар таләп итте. Исламчы партия сайлауда күпчелекне алгач, хакимият урынын саклап калу өчен гаскәр чыгарды. Илдә ватандашлар сугышы кабынды. Башка илләрдә эш кан куюга барып җитмәсә дә, нефть бәяләре төшкәннән соң хөкүмәтләр урынында калу өчен сәяси хокуклар, иреклек мәсьәләсендә ташламаларга барырга мәҗбүр. Мадридта урнашкан Фрида институтының демократия программа җитәкчесе Ричард Йонгс.
Political breakthroughs, democratic breakthroughs often happen when there's a combination of crisis.
Демократик сәяси үзгәрешләр гадәттә ике нәрсә бергә туры килсә башлана. Бер яктан кризис, икенче яктан халыкның өмете. Әгәр халык икътисади үзгәрешләр көтеп яшәсә, һәм бу өметләр үсә барып, икътисади кризиска үрелсә, бу нәтиҗәдә сәяси реформаларга китерә ала. Мисал өчен, 90-нчы елларда нефть бәясе төшкәч, якын көнчыгышның берничә иле, шул исәптән Сәгуд Гарабстаны да либералрак сәясәт башларга мәҗбүр булды. Бу үз нәүбәтендә халыкның хөкүмәткә таләпләре артуына китерде. Сәгудләр хөкүмәтне нефть киремен күрсәтеп сарыф итергә чакырды. Мисырда абруйлы Әл-Азхар университеты хөкүмәтне мусульманнарга фарыз булган закат гамәлен ихтирам итеп, нефть һәм газ сатудан килгән акчаның 5-тән 1-ын халыкка таратырга чакырды. Нефть бәясенең хәзерге төшүе дә кайбер илләргә йогынты ясый ала. Кайберләре моны алдан аңлап, мендәрдә җәя башлады сыман. Русиянең финанс министры Алексей Кудрин, әгәр нефть бәясе 70 доллардан артмаса, Русиянең киләсе ел бюджеты дефицитта булачак диде. Русия соңгы елларда югары нефть бәясенә таянып, шактый зур социаль программалар кузгатты. Нәтиҗәдә халыкның хөкүмәткә ихтирамы артты. Һәм ул аның хакимиятне үзәкләштерү, югәнне тагда кысу сәясәтен күрмәмешкә салышты. Хәзер исә Мәскәү икенең берсен сайларга тиеш булачак. Йә элегрәк сарыф иткән акчалары хисабына югәнне кысуын дәвам итергә, яисә халыкка кайышны ныграк кысырга кирәген аңлату өчен ташламаларга барырга, югәнне бераз җибәрергә тиеш булачак. Шулай да нефть байлыгын үз халкы файдасына тоткан уңышлы демократик илләр бу җир йөзендә бармы? Бу турыда Шәлкемнең соңгы 3-нче кисәгендә.
Азатлык радиосы.
Татар милләтенең Русия күләмендә үсеше өчен әзерләнүче федераль программаның асылы нидән гыйбарәт булачак? Бөтен дөнья татар конгрессының еллык утырышы вакытында татар халкының үсеше стратегиясе комиссиясендә сүз шул турыда барды. Әлеге сөйләшүне хәбәрчебез Саша Долгов күзәтте.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының татар халкы үсеш стратегиясе комиссиясендә галим, этнограф Дамир Исхаков Русиядә татар халкының үсеш юнәлешләре турында сөйләде. Татарларны үстерү стратегиясенә килгәндә, Русия кысаларында аның программасын төзү күздә тотыла. Әмма Русия күләмендә федераль программа төзү дәүләт дәрәҗәсендә каралырга тиеш. Хәзерге вакытта комиссия аның эчтәлеге белән шөгыльләнә, чөнки әлеге комиссия дәүләт оешмасы түгел, бары тик иҗтимагый оешма гына. Шуңа күрә бөтен дөнья татар конгрессы бу мәсьәләне Татарстан җитәкчеләре алдында куярга, алар моны хәл итү юлларын эзләргә тиеш дип саный Дамир Исхаков.
Теоретик эшләр белән шушы конкрет программаны төзү икесе бергә барачак ул вакытта. Безнең теоретик карашлар ул шушы программаның эшке каркасын тәшкил итә. Аның нигезләрен, ә инде программа ул конкрет әйбер. Анда финанс та каралган булырга тиеш, регионнардагы ситуацияны анализланган булырга тиеш. Без хәзер шушы эш юнәлешендә хәрәкәт итү өчен уйлыйбыз, регионнардан инде конкрет материалларында андагы программаны җыя башларга кирәк дип. Бу эшне конгресс башкарып чыга ала. Ул әле шушы уртак документны формалаштыру өчен бер материал буларак кына күз аулана. Алга таба бу дәүләт программасы булырга тиеш дип уйлыйм мин. Анда программа Россиядагы немецларныкы бар, нишен татарларныкы булырга тиеш түгел. Буларга тиеш. Немецларныкы инде кабул ителгән, ул Германия һәм Россия хөкүмәте тарафыннан финанслана торган документ. Анда зур гына суммалар каралган. Шул программа нигезендә немецларның этнокультур социаль үсеше тәэминләнә Россиядә. Ул федераль үз максатчан программа дип атала.
Дигалим. Әлегә сүздә генә калган төзелә дә башламаган федераль программаның нигезендә татарларның бөтен яктан үсеше билгеләнгән. Анда халыкның үрчүе, мәдәният, икътисад мәсьәләләре дә каралган. Әгәр һәрбер юнәлеш татарның үсеше үсешін тәймін итіп тұрса, шыннан да милли көтәріліш көзәтілер деп күтілі. Үсешінің бірілеші дини фактор білен бәйлі. Яңадан мәхәллә системысын болдыру тіләгі де бар. Татар мұсылманын мәтіне қараған айрым документ ташыланған. Әмма Дамир Исхақов білен келішмәушілер де болды. Ник дегенде, Мәскеуінің татар халқының үсеші үшін федераль программа қабыл етіп қоясағы шик тудыра. Татар халқының үстіру комиссиясы әғзасы Рашат Сафин.
Стратегия яра келешекке қарай. Икіншісі бәйсізлік. Әгер де сенің планың кімнен де кімге де болса бәйлі екен, бұл енді стратегия түгел. Әмма мына мындағы отырушы иптәшләр белән генә булса да безгә инде милләтнең стратегик киләчәге, ерак киләчәге, бәйсез киләчәге турында әзрәк кирәнрәк уйларга, уйлый башларга вакыт. Бер төркем зиялылар, язучылар, галимнар, журналистлар җыелып конгресска мөрәҗәгать әзерләдек. Конгресска без мөрәҗәгать итәбез. Аның сылтаена имлә мәсьәләсен Латин Сатушәргә планыбыз инде. Ул корылтаяны кабул итә, мөрәҗәгать итә рәсми органнарга, хакимияткә, хакимият инде куя бу проблеманы рәсәй алдында. Бөтен сүзләргә нәтиҗә ноль. Соны башласам, ади нәрсәләр безнең конституциябыз, безнең референдумыбыз, башкалары күпме сарыф иттек энергия вакыт, нәтиҗәсе ноль. Уйланып шундый нәтиҗәгә килдем. Без имансызлар. Безнең бит бу турда уйланганыбыз юк. Нинди генә документлар кабул итсәк тә, без моңа нигезләнеп эшитмибез. Үзебез инде без мөселманнар, биш вакыт намазга йөрүчеләребез дә бар. Әмма бу мәсьәлә безнең монда да әле нығытып утырмый. Без аны аңламыйбыз.
Диде. Комиссия ағзасы Марат Лутфуллин диаспора һәм сибелеп яшәүче татарлар атамасына карата үз фикерләрен җиткерде. Татарның үз җирендә яшәгәнлегенә басым ясады. Диаспора сүзен саклык белән кулланырга кирәк диде ул. Чыннан да, бәйсез иле булып читтә яшәгән халык кына диаспора булып санала ала.
Бездә ничектер уже Татарстан татарларын иленә әйләнде, һәм калган җирләрдә яшәгән татарлар диаспора дип сөйли башлады. Ләкин алар диаспора түгел, алар мәңге үз җирләрендә яшәгәннәр. Ә инде ул татарлар Татарстанга эләкмәгән икән. Территория бүлгәндә. Анда яшәгән татарларның бер гаебе дә юк, алар бит Казаннан күчеп китмәгәннәр инде. Мәсәлән, бездән 4 километр ул бар Ульян өлкәсендә яши. Ул диаспора булган инде. Алар безнең авылдан мен яшәгәннәр, Ульян өлкәсе булган чи яшәгәннәр, Сим бер булган чи яшәгәннәр, Татарстан булган чи яшәгәннәр, һәм Россия булган чи яшәгәннәр. Сибилгән татарлар турында да, кем сибилгән аларны, ничек сибилгән ул, руслар аны Казаннан күчеп киткәннәр дигәннәр. Алар белән сөйләшә башласа, ваши татары дип тотыналар. Әйтәм аны, ваши, а не наши. Татарлар диаспора булса, Пермь өлкәсендә, мең ел яшәгән татарлар диаспора булса, 300 ел килеп урнашкан руслар кемсен монда?
Диде Лотфуллин. Русиянең киләчәк сәясәтен Марат Лотфуллин булайрак бәяләде.
Байынса да, ярлыланса да, татарга каршы үзгәрмәячәк.
Комиссия әгъзалары арасында татарларның киләчәген Русия кысаларында гына күз алдына китерергә кирәк түгеллеген искәртүчеләр дә булды. Русия дәүләтендә якын киләчәктә нинди үзгәрешләр килеп чыгачагын әйтеп булмый билгеле.
Менә монда 20-нче елга кадәрме, 25-нче елга кадәрме дигән идея булды. Ә нәрсә булачак 20-нче елда без яшәгән төбәкләрдә Россиядә? Рәсәй, менә бүген яшәгән Рәсәй булмаячак.
Диде Сафин. Татар халкының киләчәккә үсешен федераль программа буларак эшләргә җыенган Дамир Исхаков үзү әлеге программаны Русиядәге бүгенге вазгыятьтә кабул итеп булуына шик белдерде. Мәскәү милли республикаларга һаман басым ясап тора. Милли төбәк компонентын бетерүе дә, православ дине дәресләрен кертүгә омтылыш та республика җитәкчесен Мәскәүнең билгеләргә алынуы да шул турыда искәртә.
Без никадәр генә яхшы фикерләр эшләсәк тә, ул тормыш башка мөмкин. Бу мәсьәләсәт нигезендә. Шуңа күрә безгә хәзерге вакытта, менә тагы кабатлап әйтәм, тырышырга кирәк, булган интеллектуаль кешеләрне җыеп, бу билгеле теге без уйлаган бик кызу темпта күз алдында дип якынрак юнәлештә бару дигән сүз. Җыйган интеллектны беркем дә бездән ала алмый. Шуңа күрә менә без әгәр туплый торсак, бәлки нәрсәгә булса ирешербез. Әле шигенү һаман дәвам итә. Нашу ситуацияда күз алдына китерегез, безнең IT республика дәрәҗәсендә фикер әйтәләр ди, без татарны үстерү буенча федераль программа эшләргә телибез. Ну, Мәскәүдә реакция нинди башлана, мин күз алдына китерәм мәсәлән.
деп жеткерді Дамир Исхақов. Шуңа күрі әлігі программының Мәскәу тарафыннан неші қабыл етілешегін сөйлеп тұру керек те түгілдір.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.